further to RD. Și sunt cuvinte importante, așa, și frumoase. Deci am sfințat asta lor. Refer încă o dată toate cuvintele ca să știm la ce ne referim și la ce versete ne referim. În vremea aceea răspundând Iisus a zis: Te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne, al Cerului și al Pământului, că ți-ai ascuns acestea de pe înțelepții și șefuți și le-ai descoperit pruncilor. Știți că acestea, când zice că ai ascuns acestea, se referea, în primul rând, cum am zis și despre trecute, la Evanghelia pe care Mântuitorul o propodea peste tot. Dar se referea și la minunile și la lucruri, pentru că această Evanghelie era crezută prin faptul că era întărită și împuternicită prin minunile care le făcea Hristos. Adică nu era numai un cuvânt care se plângea la inimă și care simțea mai adevărat ca orice cuvânt, ci chiar avea putere mare și cuvântul acesta vedea roade și se vestea acea împărăție, că Evanghelia înseamnă veste ce bună, vestea cea bună și înseamnă o vestire a unei împărății pe care omul a nădăjduit-o sau un împărat pe care omul a nădăjduit cu toate ființele sa și pe care nu știa unde să-l caute și cum să-l caute. Și Evanghelia asta vestea o împărăție și un împărat fără de sfârșit, și un împărat și un domn și un tată și un stăpân și un prieten și un frate și masă și casă și tot era ceea ce vestea, așa cum Mântuitorul i-a spus Sfântul Ioan Gură de Aur: Nu sunt eu ție frate și tată și mamă și soră și casă și masă și toate sunt ție. Și așa era, că se făcuse toate. Adică aducea o dignă în tot, desăvârșa tot omul. Ceea ce împărăția pe care o vestea Mântuitorul era cea care odihnea omul în sfârșit, care veniți de, zice Mântuitorul, veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, adică era pregătită pe lume, ca și mai zice, așa se se potrivește, înțelegeți? Adică asta este ceea ce vi se potrivește vouă. Nu și-a zis la voi, nu știu, rânduieri sociale, nu știu ce țări bine tocmite, care toate au rânduieri lor și sunt bune ele în parte, și dar nu se pot compara cu ceea ce Dumnezeu a pregătit omului încă de la întemeierea lumii aceasta. Adică nu știe cel ce a zidit ochii oare nu vede, cel ce a zidit urechea oare nu aude, cel ce a zidit inima omului nu știe la dâncul și căutarea inimii ce vrea omul, ci ce-i odihnă pentru el, ce nu-i odihnă pentru el, știe. Și ca și cum i-a dat sfatul radioul celui care a făcut radioul: aici trebuia să mai împui o diodă, aici trebuia să... Ce știe radioul? Nu știe nimic. Așa omul nu poate să spună el ce-ar fi bine pentru el, așa. Mai bine știe de o mie de ori Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu îl ascultă pe om și merge umăr lângă ur cu omul într-o pedagogie dumnezească în care îl învață până la urmă că ceea ce l-a rugat el și ceea ce a cerut el e bine pentru el, fără să-i forțeze libertatea. Așa cum parcă simțim gândul și umărul tatălui rămas acasă alături de fiul și viitor care n-a fost forțat cu nimic, dar încetul cu încetul acela s-a dumit și a zis: da, mai bine era să fiu argat în casa tatălui meu sau slug acolo decât să stau aici să mor flămând. Și s-a întors înapoi și a venit în sine și s-a întors înapoi la tatăl său care l-a așteptat și departe a fugit înaintea lui, care de fapt îi spunea tainic cu inima lui: hai fiul înapoi, căci acest fiu al meu mort era și-a înviat, pierdut era și s-a aflat, a zis fiului celuilalt. Și această împărăție se vestea, dar se vestea prin aceste minuni de care am mai vorbit despre trecute, care erau fără de seamă, adică nu mai fuseseră până atunci, nu numai Israel, nici unde asemenea minuni, nici unde, niciodată, nici unde, niciodată, cum zicea, nu s-a auzit din veac ca cineva să deschide ochii unui orb din așa. Așa ziceau oamenii de ei, nu s-a auzit din veac. Sau ce, s-a auzit doar din veac că a înviat un om putrezit și care mirosea de, se țineau toți de nas. Nu s-a auzit, nu s-a auzit. S-a auzit din veac că cineva a zis furtunii și valurilor taci, încetează, și acelea au trecut atunci și valurile care prin fire ar fi avut undele valurilor care prin fire, din legile fizice, ar fi avut tendința să mai facă vreo câteva minute așa, s-au oprit atunci, înțelegeți? Adică au avut o ascultare desăvârșită, că zice, valurile au încetat în clipa aceea, nu că vântul a încetat și valurile au continuat o vreme, așa i-a mai bătut. Nu! Atunci! Deci nu era și valurile și vânturile nu numai cuvântul ascultă Dumnezeu. Și vorul așa, și apa în tine, fire, ei, ascultă de Dumnezeu. În clipa aceea a rămas încă înainte, n-a mai mișcat, n-a mai făcut. S-au oprit undele valurilor. Forțele fizicii se supun lui Dumnezeu, nu au ce să, nu comentează înainte lui Dumnezeu. Și despre așelea lucruri nu s-au auzit, nu se auzeau, nu se auzise așa ceva. Și Dumnezeu zice, amintind aceste minuni, vai ție, Vorazine, vai ție, Betsaida, că de s-a făcut minuni ca cum s-a făcut în tine, în Tir și Sidon, mult s-a stintos în sac și cenușe și vai ție, Capernaume, că până la cer ai fost ridicat până la ia te vei pogorâ. Și toate acestea le spune și pe aceea zice cuvântul care l-ați auzit. În vremea aceea răspunzând să zice, slăvește tine, Părinte Doamne, Cerului și al Pământului, că ce ai ascuns acestea, deci ceea ce spusese până atunci, că de s-a făcut asemenea minuni în tine, adică această veste și a Evangheliei, dar și minunile care s-au făcut și care pentru alții n-aveau ochi de ele, înțelegeți? N-aveau ochi de ele. Într-un fel, când zicem noi că ai ascuns aceste sensuri și pricepuți, adică ei s-au ascuns și n-au vrut să le priceapă, nu că ai ascuns, nu înțelesul ăsta. Ei s-au ascuns și n-au vrut să le priceapă, deși în preajma lor se întâmplau. Cred că și Zaheu, vameșul, nu mai erau vameși acolo, era plin de vameși care nu au vrut să asculte și nu au vrut să bage în seamă ce minuni făcea. Zaheu a fost o excepție extraordinară care s-a dus să vadă și el șef. Adică ceilalți știau și ei, auzeau și ei, dar nu vreau să iasă din toarele, din acest dialog. Nu aveau chestia să iasă. Era prea frumoasă viața. Știți că de cele mai multe omul e orb. Nu pentru că e orb el duhovnicește, nu se orbește el pe sine, duhovnicește, sufletește, ca să poată să rămână liniștit în vechea lui viață în care îi place. Și nu s-a să iasă de acolo. Acesta era ca un, nu știu cum să spun, Mântuitorul era ca un element chimic așa apărut într-o, nu știu ce să zic, într-un alt element chimic care îl tulbura cu totul. Deci nu mai puteai să rămâi ca înainte așa, să rămâi liniștit. Deci era ceva cu totul deosebit. N-aveai, numai dacă te prevăceai ca struțiu, că nu vezi nimic, n-au nimic, nu mă interesează, cine știe ce, și acopereau conștiința, a, nu este, uite, nu ține sâmbătă, uite, a să mă duc pe cineva sâmbătă, a, nu-i drag Dumnezeu, deci putem sta liniștiți în calea noastră. Sau, a, nu, e, uite, deci n-a venit prin preoție, ci este așa, cineva din Galileea, nu poate fi el, ce, un amărât din Galileea, că noi iudei, noi din Iudeea. Deci erau mândriile lor, le stăteau ca protecție, așa zisele reguli ale lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care le foloseau în sensul literar și ziceau, uite, tata, vezi, nu poate fi el Mesia, deci n-am de ce să ascult de el, Le folosea ca pretext iluziile și așteptările lor, pentru că ei așteptau o împărăție pământească și acestea nu vesteau o împărăție pământească și s-au dezamăgit de chestia asta. Ei așteptau altceva, ei interpretau Scriptura Vechiului Testament, o împărăție pământească perfectă în care ei vor stăpâni peste celelalte popoare și vor fi domni și stăpâni și mari, mândria într-un fel, mândria națională le stătea împotrivă, să poată, adică le ajuta, îi ajuta și putea folosi la ceva ca să stea orbi, să zică, nu el, n-are cum să fie el, că eu știu cum trebuie să fie acela. Și despre care Mântuitor a zis, pe mine nu mă credeți, că eu nu mărturisesc despre mine, ci alții mărturisesc despre mine, dar pe cel ce va veni și va mărturisi despre el, îl veți crede. Adică Antichristul, când va veni el de la sine, să zică, eu sunt. Și nimeni altcineva nu va putea mărturisi despre el decât el, dar pe cel vor crede. Adică pe ala care se laudă pe sine, îl crede, dar pe cel care nu se laudă el pe sine, și faptele în sine, și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt în muntele Taborului și în râul Iordanului l-au vestit și l-au benevestit, pe acela nu crede. Și pe care îl vestesc faptele, roadele, că de vorbe sunt mulți buni. Dar roadele nu sunt bune la mulți. Și de aceea zice, ai ascuns acestea, adică acestea, toate aceste minuni, toate aceste lucruri zguduitoare, toate aceste cuvinte de foc care trebuie să zgudie orice suflet și nu putea să nu zgudie, le-a ascuns, au fost ascunse, s-au ascuns ei de ele. S-au ascuns ei de ele că ei au înțeles și știutori și cunoscători. Nu aveam. Despre asta am vorbit în dățile trecute mai mult. Și continuăm. Căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și adică acestora care nu sunt așa de înțelepți și pricepuți, nu știu ei, nu își pun direct niște reguli foarte stricte în care dacă nu se intră, nu. Sunt mai mai permisiv, sunt mai maleabil, încă mai pot să primească ceva, să zică, se poate și de acolo. Așa cum Nathanael a zis, din Galileea poate fi ceva bun, dar n-a zis cu ironie. Deci se poate și de acolo ceva, din Nazaret, din Galileea, ceva. Deci era, păi dacă ar fi fost unul dintre iudeii cei învârtoșați în ideile lor, a fi zis, și Galileea, bă, Galileea neamurilor, așa era numită, Galileea neamurilor, pentru că multe neamuri veniți acolo și așezaseră și se amestecaseră cu poporul evreu și atunci era socotit așa, mai dintr-o latură, din Galileea. Și galileeni erau socotiți așa cum sunt socotiți la noi țăranii. Cam ar veni cineva, oameni țărani, îmbrăcați în haine mai țărănești, prin un sac, prin oraș, și zice, a, uite, ăștia, momârlanii, sau, nu știu, știți că, mai ales pe Hunedoara, cei care trăiesc în munți, așa se numesc momârlani, sau, sunt moții, uite, coborâm moții din munte. Ei așa aveau un port mai simplu, mai deosebit, așa, dar mai simplist, galileenii, încât, gândiți-mă, în seara când l-a vândut Iuda pe Hristos și noaptea aceea când l-au purtat de la Ana la Caiafa și Petru se încălzea la foc, unul dintre ei a zis, dar și portul te vădește că ești galilean, adică ești dintre ei lor. Era portul, deși el, Petru, săracul care era așa din Bestaida, de acolo, era de ta mai altfel. Nu era ca și iudeii, mai ales ca și din Salim, care se vădeau altfel probabil. Mai frumos, mai felul lor, mai... îl vădea. Ei, și gândiți-vă cum era pentru aceștia, cât... Că lucrurile astea care par mici aici, de la distanță, sunt mari acolo. Cum să se vin din Galileea? Păi poate vine de la Universitatea lui Gamaliel ceva. Poate vine din pustia Nazileilor. Din Galileea. Deci era așa. Și astea toate, mândriile astea și bătrășenile și părerile de sine, puteau, stăteau foarte bine. Acești pricepuți își găseau o cale să pună între ei și Hristos și între ce propovedea Hristos. Deci nu mergeau la esență. Nu mergeau, că de aceea a ascuns acestea, adică aceștia nu s-au dus să priceapă ce spune Iisus, nu s-au dus să stăduit. Și s-au ascuns de chestia asta. Nu. Deci au pus o barieră, ei vor să stea liniștea lor, pentru că ceea ce spunea Iisus te punea în mișcare, trebuia să faci ceva, de acum nu mai puteai sta liniștit cu treaba ta. Dintr-o dată viața ta devenea mult mai vie, deveneai mlădiță, deveneai, că nu întâmplător că Dumnezeu a zis, eu sunt via, voi sunteți mlădițele. Adică mlădițele sunt subtile, așa sunt. Se moi, se schimbă, le pui după un par, le pui după alt par, le pui așa, le pui așa, dacă vrei pui doi par și pui așa, 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 și mulți mlădiți alții. Și uite așa, și uite așa face Dumnezeu cu mlădițele, adică le pune cum crede El. Dar dacă nu ești mlădiță și ești un par de la învârtoșat de acolo, care nu te miști, începe Părintele Păstătoare, Părintele Teofil, nu te miști, stă așa, ca un băț, tare, adică nu... Ei, cei pricepuși și înțelepți erau ca paie, așa, nu vreau să priceapă. Ce Doamne spune mie? Și ei puteau să se lasă după cuvântul Dumnezeu și puteau să-L înțeleagă, îl vedeau și puterea Lui, vedeau și minunea Lui și erau ca niște copii care puteau primi. Așa cum un copil mai poți lucra ceva, mai poți stima, dar cu bătrânul nu mai prea poți. Foarte. Au ideilor fixe, atât. Nu mai poate bătrânii înțelepți, aceia sunt rari. Deci și monahul înseamnă călugăr frumos. Înseamnă că bătrân frumos. Adică bătrân frumos în înțelesul bătrân bun, bătrân înțelept, așa. Adică om care, am zice noi, a zidit mlădiță peste mlădiță, subțirimea sufletului peste subțirimea sufletului și oricând, la orice vârstă, poate să zică, n-am crezut bine ce am crezut până acum, bine, voi înțelege așa de acum. Deci să poți oricând să zici, Doamne, cine sunt eu? Cum zicea Isaia. Doamne, praf și cenușă sunt. Asta e de fapt până la urmă, a fi ca mlădiță, a fi tot timpul în stare să te lași mâna lui Dumnezeu, în mâna lucrătorului, este să ai smerenie. Asta este. Iar a nu te lăsa și a fi în mâna, a fi un bățoș și a fi ca un pară, să nu să ai mândrie. Nu te știu, eu știu, Doamne, dar cunosc. Știu, eu cunosc foarte bine... Ce trebuie să faci cu Doamne? Nu-mi spune nimeni. Adică aproape că îi dai spate și lui Dumnezeu. Ce, Doamne, aici trebuie să faci nu știu ce. Aici trebuie să faci nu știu ce. Cam astea ar fi. Și după aceea zice, da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea ta. Tatăl meu a fost dată de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu cunoaște nimeni decât numai Fiul și căreia va voi Fiul să-i descopere. Și despre toate acestea am mai vorbit despre trecute. Despre această cunoaștere. După aceea Dumnezeu zice, vorbim despre acești copii. Despre copii vorbește, despre aceștia care vor asculta, care îl ascultă peste veacuri, care nu sunt bățoși, că sunt ca niște mlădițe care ascultă de Dumnezeu și care sunt povărați de greutățile veacului, istoriei, a neamului, a familiei, a toate și care sunt povărați ca și ceilalți, numai că ceilalți devin bătoși și pricepuși și știu ei cum să rezolve, iar aceștia vor asculta de glasul lui Dumnezeu și vor veni la el să-și descarce poverile. Ceilalți vor cădea și vor muri în lumea aceasta și cu poverile în spate, chiar dacă li se va părea că le duc până la sfârșit, dar tot cu ele în spate vor muri, se vor duce și dincolo. Asta e înspăimântător, iar ceilalți le vor despovăra încă din viacul acesta, ceea ce e. Nu putem spune cuvântul acestuia ce mare este. Să despovărești cu povara sfătească, să nu mai duci greutatea zilelor și a veacului acestuia, să nu mai fie cerul de foc și pământul de aramă, să se facă din nou cer nou și pământ nou, încă de acum, în inima omului, și să despovăreze viața lui mâinii lui Dumnezeu. Aceste lucruri mari. Și acestora care urmează, copiii aceștia, care părea că doar așa, că uite, Dumnezeu a binevoit să descopere acestor copii, adică acestora care se lasă pe mâna lui Dumnezeu, care îl ascultă, care nu se cred cepuși înțelepții pământului, și care deschid ochii să asculte cuvintele lui, neuitându-se, știți, așa cum atunci iudeii care nu vreau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, găseau motive nenumărate să zică, păi ce ăsta nu ține sâmbătă, păi ce ăsta e nu știu cum, păi ce ăsta, așa acum aveți veacuri, cei care nu vor să, majoritatea celor care pleacă din biserica cea vie a lui Dumnezeu, biserica ortodoxă, găsesc motive, nu vei găsi motive foarte serioase, deci cei mai mulți, 99% pleacă că păi ce ăla era preot, păi ce ăla, nu știu, episcopul ăla, așa se manifestă, așa trebuie să faci. Exact cum, atunci în vechime, tot așa, din pricin de asta nu-l primeau pe Hristos. Nu că au ascultat cu atenție cuvântul ce spunea Hristos și au zis, aici n-a zis bine, dincolo n-a zis bine. Nu, în cuvânt nimeni nu l-a biruit. N-a putut să-i zică nimic. Orice îi spuneau, erau biruiți. Și zicea, da, n-am, îi se închidea gura și nu puteau ce să zică. În cuvânt nimeni nu putea să. Așa și acum, în cuvânt, învățătura iubirii celui veșnic al Dumnezeu pentru om și a iubirii omului către om, nimeni nu poate birui. Ai cum să biruiești. Că asta este dorința și și voiți și slava omului peste veacul, oricând și orice suflet va dori asta și va simți că asta este ceea ce-ți dorești tu. Și asta mărturisește Scriptura și o mărturisește Hristos. Nu ai ce să stai împotriva, numai că stai împotriva sufletului tău și îți argumentezi răutățile tale, dar acestea rămân veșnice. N-ai cum să... Asta își dorește inima ta. Ceea ce spune Hristos îți dorește inima ta oricând și ori inima noastră. Și acum cei care se desprind și ies în afară, să stau în expectativă, să stau reci și nepăsători față de biserică, față de cuvântul lui Dumnezeu, stau din motive de tipul ăsta, cum spuneau și evrei atunci. Păi ce, că nu știu ce, că nu mi se pare mie că așa ar trebui să facă, că nu mi se pare mie sunt mintel de legată de cum se cântă, de cum se manifestă nu știu preo că mai brutal, că cum face nu știu ce. Și nu trebuie să fie așa. Și credem și știm și cred și am văzut că cei care, foarte mulți dintre cei ce se zmintesc așa, sunt dintre cei care și care caută cu disperare aceste motive de zminteală ca să mai argumenteze încă să stea departe de Dumnezeu. Caută cu disperare, nu știu cum se mai uită. Cum aude un caz, dar n-a, ai văzut? Ha, păi de-aia nu merg eu la biserică, domnule, ai văzut că nenorocie, ție, domnule. Ăștia te nenorocie, domnule, te omoară. A, gata, mai doi ani n-am liniște. Nu mai știu ce se întâmplă. Ai văzut? Pe ultimul barul nu știu ce s-a făcut, s-a luat mașina. De-aia nu merg eu, domnule, cum să mă spovedesc eu la asta. Și uite așa, își găsește argumente ca să poată trăi în afară lui Dumnezeu și atât de argumentat timp cât zice că și înainte Dumnezeu să-i spună, păi Doamne, păi eu aș fi rău, dar cu asemenea oameni și cu asemenea nu știu ce. Da, dar dacă lui Hristos i-au găsit nod în papură, înțelegeți? Dacă lui Hristos i s-a găsit nod în papură, care a zis, cine mă poate pe mine vădi de păcat? Și nu să zic nimic, ce să zic. Și erau dintre nazarineni care stătuseră cu el și trăiseră cu el când era mic. N-a putut zice nimeni, că atunci ai strigat tare la fiul meu. N-a zis nimic, nu putea să zică nimic. Deci a fost desăvârșit, fără de păcat. Nu avea păcat, nu puteai găsi păcat. Și dar la aceștia prăpădiții veacurilor care vin după el, ucenicii ai lui, nevrednici, dar cum să nu se găsească? Reale. Asta e altă problemă. Am spus de multe ori ce va fi de acești oameni care smintesc la alții prin felul în care sunt și știu bine că smintești, continuă să trăiască așa asta e o altă problemă. Păi vorbesc acum de marea masă a noastră, adică să nu ne smintim. Tu să mergi la cuvânt. Te-ai smintit vreodată Hristos? Nu. Păi și atunci de ce? Te-ai smintit vreodată învățătura al Hristos, al lui Dumnezeu? Nu. Dar ce te-ai smintit? Că ăla din ce? Că ăla a făcut așa? Că la mănăstirea aia mi-a zis așa, nu știu cum? Fie la cuvântul lui Hristos în sine, El, te-ai smintit vreodată? Nu. Da, dar pentru asta am părăsit ortodoxia, am părăsit tot, nu mai vreau să știu. Dar aici e o greșeală, aici de multe ori se ascunde o viclenia noastră, adică noi nu, de multe ori nu știm cum să ne fofilăm, să nu să trăim în loșteala aia, în viața aia, fără de Hristos. Că e mai ușor. Pentru trup e mult mai ușor. Trupul se liniștește. Știți cum zicea bogatul ăla? Stai trupul meu acum, suflete. E zicea suflet, dar trupul era. Stai sufletea mea, mănâncă, da, odihnește-te, liniștește-te. Ah, cât ani să stai de acum liniștit așa și noastră. E cam asta vrea trupul nostru și partea trupească a sufletului, că ne-am făcut avut de sufletul trupesc. Mamă, să... Iară trebuie să mă sufletez, doamne, iară trebuie să mă gândesc că am păcătuit, că nu știu ce, că nu... A, mă, fătura, doamne. A, să se le zică de la nas așa și... Și să nu mai mă muste conștiință, știți? Și așa dacă Hristos trece undeva în umbră, trece pe el așa, păi le-am zis-o, doamne. Ah, ce personalitate ai, ai zis-o? Da, ești personalitate într-o chipată. Și tu, și tu, și nu știu ce. Și... Asta, de fapt, se ascunde în spatele unei asemenea viziuni o mare viclenie a noastră. Că, de fapt, e greu, nu vrem să-L schimbăm. Știți, de fapt, la urmă, că Dumnezeu zice, dați jos jugul ăsta al ostenirii și răutății veacului acestea, al împovărării păcatelor, al simțământului continuu de păcătoșenie, că te simți făcătos, te simți împovărat, simți că n-ai făcut bine, simți că viața ta nu-i bine, că e o ratare. Orice om care trăiește în afară cu Hristos, nu are cum să nu simtă că e o ratare viața, într-un tip sau într-altul. Și asta e o povară, e un jug greu. Și Dumnezeu zice, dați-mi mie jugul ăsta, dați-mi-l încoace, dar în schimb, luați jugul meu care este ușor și zice care e jugul, blândețea și smerenia. Adică, și luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci luați ăsta, dar... Și, de fapt, omul alege partea aia. Doamne, e greu, e greu, trăiești toată viața cu conștiința neîmpăcată, nu poți dormi noaptea cu liniște. Simți că dacă mori, n-ai unde să duci, ți-e rușine de tine, ți-e rușine să te uiți în oglindă. Să zici, da, ce om deosebit, mă, cum ți-ai trăit o viață? Ți-e rușine de asta, te ascunzi și când te pierzi, când te uiți numai așa puțin, așa nu te uiți chiar în ochii tăi, că ți-e cam rușine, da? Și așa, dar totuși mai bine asta și cu mândrie și să ieși afară cu bătoșenii să zică toți, o venit acasă, mă, asta e băiat tare, mă, ce? Asta e femeie, gospodine, că asta nu e în satul ăsta. Să zică toți așa chestii de genul ăsta, decât să mă smeresc eu, mă smeresc eu. Și pentru asta, ca Dumnezeu să înlăture povara asta, să zicem, păi de ce să mă zmeresc eu? A zis că eu sunt blând și zic, n-a zis și luați jugul meu că e ușor și așa și zic, pentru că eu vă aduc vouă smerenia și blândețea, fiți așa, fiți așa. Nu. Adică eu, Dumnezeu, m-am făcut și sunt blând, nu că m-am făcut, sunt prin firea Lui. Dumnezeu e prin firea Lui blând și zmerit cu inima. Deci dacă El este așa, și cine n-ar vrea să fie ca Hristos? Cine n-ar vrea să fie împreună cu un asemenea om și Dumnezeu? Cine n-ar vrea să fie umblat împreună cu apostolii, împreună cu el și să-l fie auzit, să-l fie atins scoala hainei? Numai cel care nu cunoaște, n-a citit cu atenție Scriptura, poate să zică, eu n-aș vrea, că eu vreau să stau la școală de Gamaliel să studiez teologii de adânci, ale Vechiului Testament. Nu cred că este unul care să zică. Numai cei care n-au citit cu atenție cuvintele lui și n-au văzut faptele lui și dragostea lui și bândețea lui și acea dragoste de care s-au înflăcărat inimile apostolilor, acea dragoste de care apostolii care mergeau spre Emaus au zis, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale? Că de aia s-au înflăcărat ei neîncetat. Și din inimi, parcă bălăcite în toată apa mării moarte de pescare, acolo, care toată ziua acolo se bălăceau, inimi reci și floșcăite de apă, s-a transformat în inimi de foc la Rusalii, care se vestească lumii întregi și focul ăla nu stinge nimeni, nici acum în Biserică lui Dumnezeu, adică încă focul acela coboară. E, acesta era Dumnezeu care se arăta și vorbea. Și atunci omul alege între două poveri. Povara aceasta a furtării în cetatea unui vin fără de sfârșit în care se simte vinovat. Că conștiința lui îl părăște tot timpul. Împacă-te cu părâșul tău pe cale, zicea Dumnezeu. Și părâșul nu te lasă în pace, tot îți zice, nu-i bine. Nu-i bine. Și dacă oricât ai vrea tu să-l omori, aduci în comă la vârși pe părâș. Nu mai zice nimic aproape. O să nu mai zice nimic. Da. Dar pe patul morții sau în situațiile grele, tot se mai deșteaptă și zice, dar am spus, Dar am spus că nu așa trebuie să trăiești. Acum unde te vei duce? Ce vei face? În fața cui? Nu știu cum să zic. Dintr-o dată, știți, omul i s-a dat remenic o mică putere, ca și unui arendaș. Era un nimeni. Era din neființă, era nimic. Și Dumnezeu te face din neființă, te pune în lume și îți dă niște puteri, îți dă o avere, cum îi se dă arendașului. Deci, pleacă boierul la Paris și lasă, ia dintre slujbașului unul și zice, mă, te fac în locul meu boier, nu averea ta. Tu o stăpânești, tu o rânduiești, tu nu știu ce, îți dau șleafă mai mare, îți dau tot ce vrei tu, dar până vin eu, fii atent, cum îngrijești aia, cum faci aia, cum îngrijești vitele, cum faci. Și tu ești fiecare un arendaș peste un pământ, pe care îmi dă Dumnezeu pământul sufletului. Și așa și devine dintr-o dată încrezător în sine, nu-l interesează. Îi trimite boierul din când în când de la Paris. Voi veni, fii atent, vezi cum trân. Lasă-mă, domnule, na. Ce scrisoare? Aruncă lumea în foc. Nino deschid. Nu trebuie. Asta e scrisoarea Evangheliei. A, e pus acolo pe raft. Trece mai încolo. Lasă-mă în pace. Vine soția de la biserică. Că știi ce a zis tot? Lasă-mă, domnule, în pace cu chestiile astea. Cu... A, copii voștri. Trece acolo. Deci, să ai liniște așa. A, să fie. A, trebuie să fii om activ. Trebuie să faci. Trebuie să dregi. Trebuie să lasă ce îți zice. Și toate astea le faci. E ca și cum ai înătura să timpul scrisorile primeste de boierul cel mare care îți trimite semn. Fii atent că vin. Fii atent că voi veni să șerp. E și, din toată, trebuie să fii stăpân, îți faci și certate acolo, îți faci de toate dacă e nevoie, îți faci și argați slujbași și ca la ferma animalelor, și faci câinii mari slujbași ai tăi, tu, porcul porcilor. Și, dacă a văzut filmul, trebuie să ne animate. Și, dintr-o dată, în fața morții te trezești, ce înseamnă moartea? Vine Dumnezeu, îți ia sigiliu cu averi și cu nu știu ce, și zice, ei, acum a venit vremea să stăm față de fapt, să vedem ce ai făcut cu averea, știi, adică nu mai că... Eu sunt mare, Doamne, uite aici ce am făcut cu ăștia, uite ce l-am arătat la ăștia, uite ce mușchi mi-a arătat la ăștia, uite cât am studiat. Ce... Toată mândria în fața lumii piere, că lumea, dintr-o dată, ți-ți ia lumea. Nu mai este nicio lume, s-a terminat cu lumea, se îngroapă și ultimii oameni care te iubeau, cade pământul, trămâi acolo, servus, de acum numai că las că vine și Gigi cu mine. Sau lasă că vine, cum făceau regii indieni în vechime, și soția și toată curtea era tăiată acolo în groapă cu ei, ca să vină toți cu el, că era frică, nu mă singur de acolo. Deci era, poate să fie tăiat tot, că tot nu vine cu el, și el tot înainte la Dumnezeu merge singur. Dintr-o dată singur, așa cum ai apărut din neființă. Numai cu puterile aia care ți-a dat Dumnezeu, vremelnic, de care zicea Dumnezeu, dacă bogăția nedreaptă, dacă peste bogăția care n-a fost a ta, ai fost, ai drămuit-o nedreptul, ai cum să-ți dea bogăția așa adevărata ta, adică împărăția celor care trebuia să ți se dea și pentru care erai zidit. Că pe om, dintr-un început, a zidit împărăția celor pentru om. Și s-a dat așa o chestie puțin, în care tu vedești ce fel de om ești. Dar acolo se vede. În viața asta, cum te învârți, cum faci, cum te dai mare, cum te crezi tu buricul pământului și vrut să-ți ia și te vedești înaintea boierului. Zic boierului în sensul că și Steiner zicea că Dumnezeu e boier, adică e așa. Mână largă, om, care zice, hai, domne, lasă. Și te trezești și n-ai ce să-i spui, ce să-i spui. Deci în fața conștiinței acelea care până atunci ai băgat-o tu sub preș, ai ținut-o sub picior, ai făcut tot felul de chestii, ai, nu știu, ai șters pe jos, ai băgat-o în comă, ai dus-o în moarte clinică, dar de murit de tot, nu moare, nu moare. Te trezește conștiința și părâșul, iese la spală, zice, și zice, Doamne, eu n-am văzut cum și părâșa conștiință. Și eu i-am spus și atunci. N-ai ce să mai, că ea spune, e glasul Dumnezeu. Măcar dacă zici că scrisorile tale nu le-am putut vedea, că nu știu ce s-a întâmplat. Adică Evanghelia. Nu era Evanghelie bine tradus, era un slavon, era un greacă veche, era un nu știu ce, era o Cornilescu, na, am zis să nu știu ce. Era, n-am mai știut acum între atâtea evanghelii care să iau, erau prea multe secte, era, nu știam care să biserica ta așa adevărată. Bine, ai știut toate astea. Dar conștiința nu mai e ce să zici că, știi că, n-am știut, că mi-a zis, dar eu, ești un nimeni în momentul ăla, înțelegeți? Nimeni! Numai ce ai făcut bun rămâne înainte de Dumnezeu. Restul sunt povești, că știi că am dus, că nu știu ce, că pe dincolo, că steam cu capul în jos, dar n-am văzut că... Acel moment este înspăimântător. E prea târziu să faci orice altceva. Ce să faci? Prea târziu. De aceea, câte vreme, cât este timp, să nu fim argați, să nu fim îngrijitoare ai pământului, boierului și aceea ce ne-a dat el, a lui Dumnezeu, a pământului inimii noastre, așa, cu nepăsare și cu îmbrăcat în vizon și porfire, cum era acela, ce închipuia acela? Acela care se crede împărat pe și acel a primit el. Păi eu sunt stăpân aici. Vizon și porfiră înseamnă să fii ca împărat, să îmbrăca un vizon și porfiră. Și te crezi împărat, tu, să te stăpân desăvârșit al lucrurilor acela. Nimeni nu-i ca tine. Cine vine să-mi spună mie ce să fac? Nici stăpânul stăpânilor. Și Dumnezeu spune multe pilde în sensul ăsta. Lucrătorii la vie, la care Dumnezeu le trimite tot timpul. Și zic, lasă, Doamne, ce mă interesează. La, zice, iară pleacă stăpânul la o nuntă și lasă acasă și zice, vezi ce faci, că nu se știe când vine stăpânul. De multe ori folosește cuvântul ăsta, pentru că așa se întâmplă. Din se dă o vremelnică, o anumită lucrare, ce avem de făcut. Și anumită putere. În funcție de ce faci așa, să ți se va judeca viața și vei ști ce-i cu tine. Dar pe aceștia care încearcă să asculte Dumnezeu și nu știu cum să asculte și sunt necăjiți și întristați și încearcă să poartă povara greutății vieții, dar este prea grea, se încearcă să care povara poruncilor lui Dumnezeu, este prea greu. Dumnezeu le zice, veniți la mine toți și osteriți și împovărați și eu voi odihni pe voi. Luați jugul meu că este ușor și în locul jugului lumii acestei așa, mândriilor pe care trebuie să le ții, a minciunilor pe care trebuie să le susții tot timpul, știi, ca să te... De exemplu, mândria e o minciună înspăimântătoare, orice minciună trebuie susținută. De exemplu, minți mamei, să zicem, erai mic. Și minți mamei, mamă, am luat 7 și tu luați 4. Am 7 la română. Și vine nu știu cine pe stradă și zice, ce faci cu 4-ul ăla, ai reușit să nu știu ce? Mama, ce 4? Atunci tu ca să susții, zici, las că o să ia o notă și tot o să fie 7 până la 1 și zici, mamă, nu, că vă să dea 4, dar știi că nu știu ce, și m-am dus și am vorbit cu ea și nu, și mai ascultă o dată și o luat cu 7 și tu, făcute deja un 7 în carne și pe acolo. Și bine, îți crede mama, nu știu ce. Mai se aude, că vorbește cu profesoara și aceea îi spune, greu, tu știi de 4 la ea, știe de 4 la ea, nu știe că... Încă și tu tot adaugi. Nu, dar eu nu i-am spus că ea mi-a spus că eu, i-am spus că ea mi-a spus. Și, întreagă poveste, trebuie să spui toți copiii. Să nu spuneți la mama, să nu știu ce. La copii trebuie să spui, la mama trebuie să spui aia, la trebuie să ții așa. E atât de obositor să porți povara asta. E numai o mică minciună. Dar gândiți-vă să susții asta, o minciună care ia chipul întregii vieți. Nu chestii de astea cu un pas. Nimic. Ce greu e să porți numai minciuna asta, că mândria e minciună. Deci nu e în adevăr. E o minciună cât secol. Când te mândrești și că eu sunt mai deosebit ca tot. Că eu am făcut, că eu am drept, că eu nu știu ce. Și când e mai mult decât atât de multe ori când ne mândrim, nu numai că sunt mai deosebit ca toți. Sunt aproape sfânt, nu știu cum de nu mă simțesc încă și nu știu ce. Sunt desăvârșit ca geniu, nu știu cum de nu l-am scoperit, ce idei geniale am. Și nimeni nu mi le bagă seama. Dar astea sunt că frumoase față de mândria aceea unică pe care poate să aibă omul, aceea în care nu are nevoie de ca ceilalți să recunoască, ci el despre sine crede în adâncul lui. E greu, cea mai grea povară o pune această mândrie. E, dacă se susții o asemenea minciună, trebuie să pui la pârghii acolo, să pui la stâlp de susținere, tot timpul să te minți, tot timpul să zici, acela, știi că a venit un profesor atât și a zis, mă, tu ești, nu ești bun de nimic, mă, tu ești un tramatie, mă, tu ți-ai plicat viața cu acest, așa. E, ca să stai împotriva unui asemenea cuvânt, trebuie să zici, a fost supărat atunci lumea, no, găsești alte motive, adaugi tot felul, dar mi-a zis atunci ce bătrân, mai ce băiat deosebit, ai văzut un stâlp se pune. Ai, și tot așa, tu te adaugi acolo și construiești o viață întreagă, omul se ostenește nesfârșit să-și susțină în fața sa această imagine deosebită, fără de care l-a simțit că a trăit degeaba. Nu sunt eu mai deosebit ca ceilalți, eu nu o să mor, cum să mor eu? Ăștia mă ferice, dar eu nu cred că mor. Nu. Toți în adâncul nostru avem o idee de genul ăsta, că eu să mor? Chiar să mor așa? Nu se poate. Ceilalți? Sau să ne zicem, cine știe ce ne cază? Ceilalți? Auzi, s-aude de fanfara pentru alții. Pentru mine niciodată nu cred așa. Și pentru ca să susții tot sistemul ăsta, eu întreg, omul acesta care susține acest sistem întreg, sunt stresați tot timpul, sunt obosiți, că trebuie să-și adaugă zi și noapte. Dacă vine o vorbă rea care dărâmă sistemul, trebuie să o biruiești, trebuie să te gândești multe zile, să stai împotriva lui, să zici, vrea rău, un nenorocit, un criminal, nu știu ce, revolți împotriva lui, sigur are ceva cu mine. Are ceva cu mine că mi-a zis că nu sunt bun. Și încerc să argumentezi invers, aduci toate argumentele bune a celorlalți și le pui în favoarea ta ca să te ridici iar acolo. Ei, asta de la osteneala asta vine și mânie, nervozitatea, sprime, începe să devii nervos când cineva zice Pentru că e foarte greu să te apuci exact ca și cum și naturii tot face chestiile de domino, le pune așa. Și cineva tot vine și dă cu piciorul și tu zici, iar trebuie să le pun la loc, iar toate. E până la urmă devine roșu, te-a pus pe la bătăia acolo, vedeți? Pentru că e atât de greu să zidești mândrie. E înspăimântător. Asta e osteneala și împovărarea de care zice Dumnezeu. Lepădați-o, zice Dumnezeu. Veniți la mine și credeți că sunt blând și zărit cu inima, zice Dumnezeu. Adică, asta vă dau odihnă, nu mă o să să vă tot argumentați acolo mândria, că da, ești nu știu cum e. Și de la asta, o să ne lăsă fără sfârșit, de la asta mânie, de la asta nervozitate, de la asta nu mai ai somn odihnit, nu mai ai nimic, nu mai ai viață, nu mai... Trebuie să stai tot timpul așa, așa. Încă mi s-a stivit cumva, s-a rupt ceva, a căzut o piesă, sau nu știu ce, sau nu știu cum, și de fapt morți n-ai odihnă. Să vedem cum mor, așa, să nu zic că stai pe mor ca un... ca o hârgă bătrână, nu știu cum, așa într-o parte. Că să și asta cu imagine de săvârșită, cred. Până nici pe patul morții n-ai odihnă. Cine vrea să vadă chipul unui asemenea om, să citească Stăpân și slugă de Tolstoi. Stăpânul. Știa ce face, tot era argumentat, tot era rânduit. Și cum moare, dar cum să mor eu aici? Cum să mor eu aici? Și era cu minte, nu putin să mor eu în zăpadă, așa, învârtindu-se cu calul, că acolo ne mai găsim drum. Se poate. El nu-și imagina să moară așa. Pe cum așa? Că trebuia să moară frumos, trebuia să vină toți ăștia care le-au ajutat, toți finanțiștii și toți economii care au zis, băi, ce mult am învățat de la tine, ești un om extraordinar, în cinstea ta închinăm și nu știu ce, și ce să moară acolo în laudele tuturor, ca un Socrat așa, care se uită la ucenicii lui și zice, mă iubiți, da, bine, mor, ce bine, nici poveste ca moartea unui Hristos, așa, în rușine și în bajocorire și cum am nu, omul nu își poate imagina asta, că vedeți. E la moarte socratică, de așa frumoasă, în care poate să și asume la momentul în care hotărăște el, cum a hotărât și Socrat. Acum, dați cu cutat. Înțelegeți? E altă lume. E altceva. Hristos e altceva. Ei sunt înspăimântător de greu, pare. Pentru mântuirea noastră pare înspăimântător de greu. Dar de fapt e de o liniște și o bucurie calea Mântuitorului. Ei, Dumnezeu zice, toate acestea oboseală, care ești pe patul morții, nu te las. Și trece cu tine dincolo oboseală asta. Trece cu tine dincolo. Se continuă, iad începe de aici, ca oboseală fără sfârșit, se continuă la nesfârșit. Așa te-ai zidit. Ce să caute Sfântul ăsta în împărăție? Ce să caute? Că el are alte probleme. El are, ei, asemenea suflete, cad necesar, cum deznădește, că de multe ori chiar și cu ochii lor văd că nu-i chiar așa cum și-o imagina până acum despre tine. Sunt deznădăjit, îți terminat, îți disperat. Până când, o zi frumoasă, o soare, cineva, o laudă, o vorbă, un somn bun, o, cine știe ce, te mai dă iară, că poate că nu-i chiar așa, poate că totuși sunt un om de zi, poate că totuși nu știu ce. Și până, și te ridici iară, și iară încerci, și iară pui stâlp, și iară pui, și începe iară o steneală, și iară o steneală, și sisif. La nesfârșit. Cred că mândria noastră trebuie să avem toți în camerele noastre un tablou cu sisif care tot ridică. Asta e mândria, care tot duce piatra aia vârful dealului și tot. Iar te duci și să arăți cât de ce munte mare sunt eu. Și tu ești cu nimeni. Și dintr-o dată Dumnezeu vine și zice, las la o parte asta. Veniți la mine că sunt blând și sunt nici. Deci le spune, uite, nu că așa vă v-au odihnit pe voi, că am găsit eu așa vouă, așa un... așa o smerenie de-a rea, vă faceți mici și urâți și necăjiți și prăpădiți și așa vă veți odihni. Deci este timpul, cum zicea Nietzsche, că Dumnezeu vrea să ne smerească, așa, să ne bajocorească, să ne zicem tot timpul că suntem nenorociți, că suntem nu știu cum. Trebuie să fii supra om, nu te duci acolo și te prefaci că ești nu știu cum. Și nu, ci Dumnezeu zice că eu sunt blând și smerit cu inima. Deci asta e calea. Nu că el care era, auzi, el care zice că toate și le are tatele, are și fiul. Nimeni nu știe despre tatele cât fiul. Auzi, despre acest fiu vorbea el, despre el. Când zice, ca exemplu, după aceea zice că sunt blând și zărit cu inima. Deci, în asemenea, Dumnezeu vorbește, nu așa că zici, nu, eu sunt și eu un proroc așa de prea înalt și uite, eu pe mine Dumnezeu fac acum mai blând, așa mai zmerit. Fiți ca mine, că o să o fie mai bine. Nu. Deci vorbea de Dumnezeu, despre cel care avea ființă, Dumnezeu Tatăl, de care se cutremurau toți când auzeau că e chiar fiul Dumnezeu. Și zice că eu sunt blând și smerit cu inima, înțelegeți? Adică El, Dumnezeu, în ființa Lui, este blând și smerit cu inima. Adică are blândețe, are smerenie. Și asta arată toată istoria. Totul. Slava celor Dumnezeu Sfinților, în spatele lor se ascunde Dumnezeu necesar. Dumnezeu Tatăl îi dă slava toată Fiului. Dumnezeu Fiul se întoarce tot timpul și vorbește în acest slava Tatăl. Tot timpul este smerenia asta Dumnezeu, neîncetată. nu se laudă pe sine, nu se slăvește el pe sine însuși. Și dă slava celuilalt și dă slava oamenilor. Și nu multe se pot spune. Și așa era. Și zice că sunt blând și smerit cu inima și veniți și găsiți odihnă sufletelor voastre. E, asta era calea ce o dă Dumnezeu. Exact același cuvânt pe care îl zice Sfântul Ioan Evanghelistul, la începutul Evangheliei sale, când zice lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Deci asta era lumina, smerenia și blândețea, opusul mândriei, care e o oboseală fără seamă. Fără seamă. E o minciună care trebuie să o susții o viață și care e îngrozitoare. Și rămâi după aia dincolo când te vezi așa cum ești, cu mândria aia, cu minciunea aia singură. Cu o minciună colosală. Acolo nu mai ai unde să pui sprijin. Nic? Ce să mai sprijin? Că se vede realitatea așa, că ești nimeni. Că ai venit neființă și acum te-ai întors din nou înainte de Dumnezeu. Ești singur, gol. Gol. Fără averi, fără puteți să plătești, fără nu știu ce, fără nu știu ce. Te duci, te vezi, să vezi ce faci cu el. Ești acolo și zici, ei, acum cine ești? Și celui care, când zice Dumnezeu, căci celui ce are, îi se va mai da, iar celui ce nu are, și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Adică, celui care nu și-a sporit smerenia, blândețea în lumea aceasta, să meargă pe calea aceasta, și puținul ăla ce l-a făcut el bine, îi se va lua. Adică va rămâne cu mântia în brațe și cu ceea ce îi s-a părut lui care, dar și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Adică și mândria aia, care de fapt era o mare bulboană așa, un rotund de săpun, nu știu cum se zice, un cerc, un balon de săpun imens, așa, unul mai mic, unul mai mare, nu fiecare. Ei, unii l-au mai mare, dar alea mai mari se sparg și mai repede și tot timpul trebuie să fii foarte atent, să sufiniere, trebuie să le protejezi, să pui, e o steneală în felul războare. Și iară trebuie să faci unul dacă îi spargi, și iară unul, îți dai duhul, te faci verde. Asta e oboseala mândriei, știi? Faci verde, cu cât vrei să arăți mai mult, că ești mai mult, trebuie să faci mai multă osteneală. Un jug înspăimântător. Ei, acest jug Dumnezeu ne cere să-l dăm jos. A venit vremea, n-ați cunoscut calea poate. Ei, acum dați jos jugul ăsta. Și de aceea Părintele Sofronie arată că Hristos este ca o piramidă, că împărăția lui Dumnezeu este ca o piramidă cu vârful jos. Unde e vârf jos de tot, în vârful piramidei e Hristos. Deci El e smerit și blând cu inima. Și cu cât ești mai smerit și mai blând cu inima, ești mai aproape de vârf, adică de Hristos, de adevăratul vârf, și cu cât ești mai mândru și mai nu știu cum, ești mai la bază acolo, sus, între toți, între toți ceilalți, între toți ceilalți care n-au vrut să asemene cu Hristos, care n-au vrut să urce spre El. Da, așa e. Foarte bine, când auzi despre un om că, de exemplu, să zicem, se fie cineva ușa și zice Patriarhul trăiește în desfrânare. Să presupune, nu e adevărat. Dar se zice. Se fie cineva ușa. A, știam, e un mason șmecher nenorocit. Știam că urmează să facă și ăsta când Dumnezeu. Da, se trăiește, se cade și nată, și nată, și nată. Asta este, nu-i blândețe și nu-i smerenie inimii. Și tu dacă zici că părintele nostru, așa cum l-a pus Dumnezeu, el e săracul, de la el, prin el, la el a ajuns firul roșu al apostolatului, al puterii așa de lega și a dezlega și care se dă prin el și altora și uite așa cu Dumnezeu, cum e el, cum e el. Și pentru el trebuie să ne rugăm, că uite, asupra lui cumva se ridică toate păcatele și greșelile preoților și episcopilor și pentru că el își pune mâinile peste ei și el va fi întrebat ce ai făcut, de ce ăla a simțit un sat întreg, de ce ăla a făcut aia, de ce ăla a făcut aia și de aia se roagă biserica pentru aceștia. Pentru că ei iau cea mai mare povară într-un fel, că ei răspunde tot până la urmă. De ce ți-ai pus mâinile pe ăla? De ce l-ai lăsat pe ăla? Și nu numai pentru faptelor, alea, nimic. Și tu să zici, cum se face săracul? Om și el, a căzut. A căzut. Ei, dacă ai blândețea și smerenia, cum ai auzit, de exemplu, dacă ar avea cineva un frate, care știa, e mai șturdubat, mai nu știu cum, și uite, a zis că o văzut și el unde sunat. Și ai zice, săracul, cum să faci? Nu să-i spun, să mă duc să mă rog pentru el, să mă rog să fac ceva. Ei, dacă ai avea ca față de un frate și față de ăla, abia, cu ce-o fie el? Și să-i zici, să ne rugăm pentru el, să nu te-ai repezi cu judecăți grele asupra lui. Aia înseamnă blândețe și smerenie inimii. Smerenie înseamnă că nu crezi că ție nu s-ar putea întâmpla. Eu? Păi, oricând oriunde, domne, și în harem, stau desăvârșit așa și n-am nicio problemă. Nu. Aceea este mândria. Deci n-ai mândrie când te crezi, vai, cum a ajuns să facă, noi nu putem face așa ceva. Vai, noi suntem deosebit, noi. Ei, atunci ai mândrie și nu-i smerenie. N-ai cum să ți-i smerenie când tu nu te poți vedea oricând în stare să caști și tu în păcatul ăla dacă te lasă Dumnezeu. Așa cum acea sfântă catolică Tereza de Lisieux spunea, n-am cunoscut bărbat, dar dacă m-a lăsat Dumnezeu era mai rău ca Maria Egipteanca și Maria Magdalena. Și ea credea despre sine asta. Știa. Dacă m-a lăsat Dumnezeu, eram... Nu că n-a cunoscut și ce deosebită sunt și voi, pa. Adică, nici poveste. Omul acela era conștient de puținătatea lui. Ei, acela avea smerenie. Ăla avea smerenie. Ea avea smerenie. Iar blândețe, când cu blândețe primești faptele celuilalt, când încerci să vezi ce se poate îndrepta, cu ce putem ajuta, cu ce putem ajuta. De exemplu, când mulțimile au urmat de Hristos în pustie și n-aveau ce să mănânce și au venit apoi și au zis, Doamne, așa mai cu duh, mai de economi priceput și au zis, Doamne, să vedem mulțimile, o să meargă prin state, ca și mai zice, uite, nu și-au găsit să-și cumpere pâine, sau au venit așa... fără pâine, fără apă, fără nu știu ce. Să le dăm un visate, să-și ia pâine, că uite flământ și vai de capul lor și să-și ia alte mâncări. Și cumva era o mică, în duhul celor ce spun apostoli, era și o mică judecată, că uite, nu s-au îngrijit aia, nu s-au... Au venit așa numai ca oile după păstor, fără să se gândească noi ce mâncăm, de fapt. Și Dumnezeu nu i-a judecat deloc. Deci aici se vede blândețe. Și Dumnezeu a zis, dați-le voi să mănânce. Dar stai ce pot ei face, că se pot duce prin sat, să umble nu știu câți kilometri, să umble săracii pe jos. Voi ce puteți face? Aici este duhul blândeții. Adică auzi, de exemplu, despre unul care a căzut în snare. Nu mai zic patriarh, nu, cineva. Tu ce poți face pentru omul ăla? Nu că, se ducă, Doamne, să facă multe metanii, să stea pe la mănăstiri, să facă aia și aia. Adică, este acum cum făceau apăsării. Să se ducă, dar nu, aia nu era blândețe. Blândețe, ce poți face tu? Ce poți face tu? Poți să zici, hai să ne rugăm pentru el. Asta la oamenii apropiați poți să duci să vorbești cu ei, să-i interesezi. Deci, hai, ridică-te din asta, hai să facem așa, hai să... Asta pentru că ai trăit aici, asta pentru că ai avut nu știu ce și nu știu ce, că ai făcut... Să faci cumva, să l-a ajuns pe omul acela, știți? Asta e blândețea. Ce asta înseamnă blândețe și smerenie? Așa, de exemplu, mic, mic, mic. Iar cealaltă este asprimea și mândria. Opusul chipului Dumnezeu e asprimea și mândria. Da, știam, domnule, ăștia, niște nimicuri, golani, prăpădiți, pârliți. Și mândria, eu, neamul nostru, din 48, sufletele, pamfletele sunt creștinești, se ironizează un om, se ironizează un om în bine, sunt situații când au rostul lor, nu știu dacă pamfletele acelea nesărate, așa, și în care bajocorești pe om până în ființa lui și iei în râs și în bajocore și rămâne porecle peste tot neam de neamul lui, năsosul sau ce trebuie să fiu ironizat într-o chestie, e făcut un nas, așa, și nu știu ce. Pentru că el poate, n-ar fi observat că are puțin un nas mai mare ca și alt, dar pentru că tu l-ai ironizat și tot aici ai năsosule, toată lumea a rămas cu ideea că, ăsta-i năsos, doamne, și, hei, asemenea chestii nu știu dacă sunt bune. Nu știu dacă sunt bune, adică trebuie împăstat o dreaptă măsură, dar umorul e foarte bun. Deci aproape că nu se poate ieși în anumite situații, din anumite situații tensionate fără umor. Nu se poate, cine nu are umor e dezastru. În anumite situații e dezastru, adică sunt situații îngrozitoare în care nu știi ce să mai zici, ce să spui. Și în care o vorbă așa spusă în doi peri îi face pe toți să descreșteze funcțiile și să zică da, să meargă în stânde, să vadă în stânde. Adică, de exemplu, de umorul acesta se foloseau părinții la optina. Foarte mult. Și luau așa, în râs puțin. Părintele Arsenie folosea cuvinte așa care sunau din coadă, care nu știu ce, și care prima dată nu înțelegeai nimic, dar de fapt te opera între timp. Deci ai operat. Aia era anestezie așa, o anestezie. Și după aia de-a constatai că te lipsește apendicita. Sau că ceea ce era, ceea ce ție nu-ți folosea și puteai să-l scoți afară după aia rău din tine pentru că ți s-a spus ce trebuie să faci, da? N-ai înțeles tocmai ce a vrut să spună. M-am auzit multe vorbe. Sunt mulți părinți care folosesc și bine este și folositor este, dar nu toți poți face așa. Dar este bine să se folosească uneori. Și sunt situații, cum am spus, când e absolut aproape necesar. Părintele înaltul Bartolomeu foarte mult insistă pe asta pentru că el a trecut prin situații disperate, adică închisori, groaznic, situații grele în care nu mergea cu eu mă să murim aici, nu știu ce. Așa, de exemplu, o asemenea stare Păi da, o asemenea stare în care trebuie să vedem realitatea în față. Cât ai primit? 25 de ani. Tu cât de 25 de ani? Nici o lună nu putem trăi aici, știi, atât de rău era. Când auzeai, te-a apucat, de exemplu, Richard Wurmbrand, care era un pastor, a trecut și la ortodoxie în închisoare. După aceea n-a prea vrut să spună lucrul ăsta. Oricum, e mai complicat. Un om deosebit, într-un fel. Deosebit. Și el, când era la Uranus, în București, la Marea Închisoare, în care așteptau să li se spună unde vor fi duși în ore eliberați, deci erau arestați așa cu topanul 500 de oameni și între timp erau luate dosarele lor după luni de zile. Stai acolo în închisoare, era închisoare de trans, de acolo erau trimiși în toată țara. Și se studiau dosarele și poate că se socoteau, băi, ăsta a fost luat din greșeală. Și se deschideau, uite, zicea, Vasilache Daniel, afară, liber, nu știu cine, dar se țineau 3 luni fără probleme până se stabilea dacă e... Oricum, mulți se avernădeze, poate că... Că toți ziceau că sunt, domnule, dar ce-am greșit eu? Ce-am greșit? Am nici și eu dat un banc american. Adică fiecare săracul spunea dubia că nu o să găsească pe ea, nu știu ce, grav. Și toți așteptau că se deschidea ușa, se știa, se spune este unul dintre ei. Și s-a deschis ușa în timp ce Richard Wurmbrand tocmai vorbea despre Dumnezeu și era foarte așa. Și el nădăjdea că și el a scos să le liberează. Cine nu vrea să stea afară, să-și continue treaba, să-și vadă viața lui? Și îi zice, Richard Wurmbrand, 25 de ani, muncă silnică. Era pedeapsa maximă, mai urma numai împușcarea, dacă mai mult decât nu era. Și el continua să vorbească așa foarte liniștit. Și aia toți stăteau cu gura găscată și a zis, tu n-ai ultima ei? 25 de ani, erau terifiați ei și el nu avea probleme. Și zicea, păi și acum, a zis el, ce să stau trist 25 de ani, mai bine să stau vesel. Adică, și asta era o chestie din care el își depășea starea aia, mi se spunea acum că tot trebuie să stau. Păi că nu vine să stau vesel 25 de ani și o să stau vesel. Ce să fac dacă așa? Știți că Steinhardt și spune că sunt mai multe tipuri de a lupta împotriva unui sistem concentrațional și e bine să le amintim, pentru că o să intrăm cât de curând și noi într-un sistem de ăsta mai fix, în care e greu să mai ieși. Și el zicea, sunt mai multe tipuri care pot aborda acest sistem concentrațional și îl poți birui într-un fel sau într-alt. Zicea, soluția Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, în momentul când a fost arestat, știind foarte bine că el fusese și el în armata sovietică, cunoștea bine KGB-ul. El știa, când a intrat în mâna KGB-ului și a serviciilor secrete și închisorile și lagurile fără sfârșit sovietice, s-a cam terminat, deci nu are rost să... Mureau ca frunzele căzeau pe pământ cei care mureau zilnic. Deci nu avea nicio șansă să mai ieși. Din punct de vedere omenesc, aproape sigur 99% era irat. Că nu mai... Și el a adoptat soluția asta. Sunt mort. A murit. Sunt negovat de 3 zile. De fapt, oamenilor ăsta, ce vorbește de la mine? Așa că eu sunt mort. Adică așa aia, cu anchete, astea, ce-o vorbim, astea, nu știu ce. O mai interesează, eu sunt mort. Și îl băteau, îl înășeau, el nu mai... Știți că oamenii, în general, și în fața durerii și în fața suferinței, de multe ori, cedează pentru că mai nădăjduiesc că vor scăpa cumva. Și atunci nu mai salvezi ficatul. Ceva. Și adică... Dar și era mort. Ce să mai salvezi? Adică, dar să știți că numai așa și fără de Dumnezeu, nici măcar sistemul ăsta nu este la limoan, pentru că am fost o experiență extremă și de lungă durată. Nu știu cât vei putea spune că sunt mort. Că sunt dureri înspăimântătoare. Dizenterie de luni de zile. Lucruri care te depășesc. Oricum, e o metodă prin care poți să... Sunt morți. Și asta au acceptat în fața patinilor și a greutăților vieții. Și monahii în pustie au încercat sistemul ăsta și au zis, sunt mort. Și îngropat de 3 zile. Și nu mai se implicau, nu se mai turburau. A căzut împăratul, ai auzit? A căzut împăratul. De ce să cadă? Să mergem, să luptăm pentru el și nu știu ce. Eu sunt mort, domne. Nu sunt eu monah. Ce treabă am eu? Sunt mort. Și intrau așa în firescul ăsta prin faptul ăsta că ei știau că a murit pentru lume. Asta n-a fost luată de Solzhenitsyn după capul lui, ci el a luat și el de la monahi, de la cei care mai încercaseră să facă chestia asta. Asta e o soluție. Mă dă o soluție, este soluția nebunului, diletantului, șmecherului, soluția tigamea, zice. Dar asta nu intri nici în sistem, nu-l pui nici cum. Nu poți sta aici o vreme, pleacă dincolo, n-are buletin, n-are nimic, nu-l poți prinde cu nimic, n-are familie, n-are casă, n-are masă, poate să stea oriunde, stă 2 luni la închisoare, merge iar în altă parte, vine dincolo, pleacă dincolo, nu poți să-l prinzi cu nimic. N-are nimic de care să-l prinzi de mână să zici, îți iau nu știu ce. E și ce. Că n-are nimic. Îți iau toți banii. E și ce. Îți iau altul. E și ce. Îți iau nu știu ce. Nu mai pot eu. Adică starea asta nebună așa, de clov, care faci ce vrei, umbli pe unde vrei, spui vorbele cele mai grele în față, cel mai mare împărat, cum a spus Vasilii Blajenii în fața lui Ivan cel Groaznic, când Ivan cel Groaznic ieșea de la biserică Și toți îți dau un credinit, credeau cu față la pământ când trecea Iezban cel groaznic. Față la pământ, așa stătea tot poporul, mii de oameni. Și Vasile Vașenie, nebun într-un Hristos, aici în fața lui și cu o halcă de carne însângerată, i-o dat-o pe față. Tot bizonul și porfia lui. Și acum toți așteptau. Păi de-aia ăla, dacă unul nu zâmbea cum trebuie, tăia-te-l. Și ăsta vine și dă cu o fleacă de carne. Și nu a venit de pe rost. Nu dai. Și cum ai îndrăznit să dai? Și a zis, așa ai omorât tu și a spus tot adevărul în față, fără discuție, nu fără să fie rușine nimic. Acela care se crede mort, de obicei nu mai spune nimic. Nimic, poate îl bate, el nu știe. Ăștia sunt de aia care spun tot adevărul. Îți spune față și nu-i față cum. Aia și ce? Nu v-aș zis, nu așa. Și asta e una, o a doua soluție care zicea asta, dar e foarte grea și ea nebunilor într-un Hristos. Nici asta nu e inventată de aceea, ci inventată de nebunii Hristos care așa făceau. Și o a treia este soluția lui Churchill și lui Zenoviev, parcă era numele unui scriitor rus, care Churchill se vedea război, era prin 39, se simțea oaburii războiului că vin și zicea, am nu știu cât 60 de ani sau cât avea, dar am întinerit cu 20 de ani, aud că vine războiul, ha, ce bine este, simt mirosul de praf de pușcă în nas, ah, zicea și scria, o să mă împuște, o să mă omoară, o să știa puterea germanilor, ce mare e și ce mașină de război au, zicea, o să ne înrășească, o să ne bajocrească, dar o să nu înfic dintii mei, și nu o să mă las. Și simt că în tineresc, o să mor cu dinții băgați în mâna lor așa. Deci așa e soluția tancului care merge înainte. Nu contează. Zenoviev zicea în noaptea când l-au anunțat, în seara în care l-au anunțat că mâine să se prezintă la securitatea rusă, la KGB, se știa clar că nu te chemau să zică, te, bă, era clar, adică urma să te ducă în lagăre fără sfârșit dintr-o cercul polar unde cine știe. Puteai fi omorât cum se au omorât atât, s-au adunat în grupuri la minus 30 de grade, udați cu sfurtunurile cu apă, ei se adunau toți unul peste altul, înghețau bognă și pe erau tăiați în cuburi și duși, nu știu. Așa erau omorât, înțelegeți? Deci era așa, o chestie simplă. Și Zenoviev acesta n-a putut dormi toată noaptea și nu pentru că, vai, ce va fi, vai, familia, copii, nu știu ce. Și de bucurie. Ah, ce o să le zic. O să le spun tot ce am vrut să le spun, pe față, o să le o strig în față, zicea. O să intru ca tancul în el, să le zic, nenorocit, cretin, idiot. Așa sunt voi și tot neamul vostru și el. A venit momentul să le spun, de când aștept, de când aștept. Steinhardt era entuziasmat de asemenea stil, pentru că el totdeauna a iubit curajul. Și el zicea că constelații, nesfârșite stele, au trebuit să treacă și să, așa ca să se ajungă pe planeta Pământ ca un om se poate gândi așa. Deci lumea întreagă a rodit ca să ajungă la un asemenea om. Nu știu dacă e șase o cale de săvârșită, asta e calea martirilor. Acelor care citiți prin cărțile Sfinților cum ieșau în fața împăratului și îi spuneau tot adevărul. Îi spuneau că e un cum e. Că face că nu-i bine ce face și acela nu-i venea să creadă. Rămânea cu gura găscată că își aveau atâta curaj. Nu puteau să creadă. Când aia tot stăteau și făceau sănale și cu făceau vânt și așa. Îi spunea niște lucruri care... E asta e soluția martirilor. De fapt, sunt trei soluții. A monahilor, a nebunilor Hristos și a martirilor. Asta este. Dar toate își găsesc de săvârșirea soluția mistică, adică în a avea pe Dumnezeu în spate și pentru Dumnezeu să le faci astea, nu pentru... Nu numai pentru o libertate ta, numai pentru voia ta. Atunci toate rămân totuși... Nu pot fi tari până la capăt. Nu știu cum am ajuns să vorbim despre acestea. Să... Deci asta ce? Da, împotriva acestor acte cu cifuri și cum știu ce, s-a deschis un proces la București de către un avocat creștin și are nevoie de cât mai mulți care... cumva implicat, măcar prin nume în procesul ăsta, uite, grupul ăsta de oameni 520-30 așa, au deschis procesul motiva, nu o să fixem asta acolo la judecată, dar nu știu, așa se pare că el cere celor care vor vrea și vor crede că e bine să semneze și ei și să semnească acolo la spăiești, că și ei vor că uite, ca să se vadă în fața judecătorilor, că uite, nu numai așa un judecător, un avocat prost care l-a apucat așa una sau alta și sunt mai mulți care văd în problema asta o problemă de conștiință și o problemă de libertate umană. Cei ce vor, nu ține neapărat de credință să semneze, dar cei ce vor și se simt bine să semneze, la sfârșit.
Unde semnăm?
Unde? O să împart la sfârșit. Cei ce vor. Deci nu ține neapărat reverință. Nu înseamnă că cei ce semnează fac bine și fac rău sau cei ce nu semnează fac bine și fac rău. Nu semnează nimic. Alexandru Paleologul zicea că în închisoare a supra supraviețuit prin umor, o bună memorie și credință. Da, intelectualii mai ales se foloseau foarte mult de memorie. De exemplu, Noica asta a făcut în primele luni, ani, sunt singur în celulă, singur, a început să facă un dicționar în capul lui și zicea abacul este un nu știu ce, nu știu, și făcea un dicționar așa. Continua și până termina tot dicționarul în capul lui. Toate cuvintele care le știa le explica și așa. Și după aceea, având o bună cultură și așa, puteai să vezi, nu știu, auzeai un sunet pe coridor, puteai să-l cuplezi cu zeci de cărți în care nu știu cine a strigat, nu știu cine a urlat, nu știu cine a făcut. Deci aveai ceva de gândit altfel, nebuneai, înțelegeți, nebuneai. Sunt 17 ani ca bietul coposul, 17 ani singur în închisoare. Deci, el nu a mai putut vorbi când ești acolo, nu știa să mai vorbească, n-a avut să se cu cine să vorbească 17 ani. Și, deci dacă n-aveai chestia asta, nebuneai. Cei care erau oameni foarte activi, dar fără cultură, fără o brumă de cultură, în general, muncitori, oameni ăștia simpli și hai la meci, hai la nu știu ce, hai încolo, hai încoace, ăștia erau primii care se deau cu capul de perete în închisoare, că n-aveau ce face când erau simpli. Când erau singuri, erau distrați. Ce să faci? No, după 3-4 zile terminai toată problema cu partidele, cu meciurile, cu etapele, cu asta. No, cam ce să mai nu știi. În afară de soție, casă, coada farfuriei și coada mândrii și coada tigăii, nu mai te știai așa, că nu știai nici este Japone, nici este Irlanda, nu știai nimic, nu știai spiritor, nu știai viață, nu știai nimic. Și ăștia erau terminați. Deci este o cale, într-adevăr, a culturii, a memoriei, umorul, iară, fără de care, deci dacă nu te umora, dacă nu faceai umor cu despre tine însuți, așa, să zici, asta, domnule, nu o să pierd. Sau, asta și bunicul meu, nu știu ce-o păți și uite, o să pătești și eu și o să ieși și eu la masă. Este chestia asta care cumva te ținea în viață și mai ales credința. Că nici măcar aceștia care aveau memorie, nu știu cât de mare și așa, nu putea rezista fără credință. Și tot spre credință, spre legătura aceasta vie cu Dumnezeu, care e foarte simte și prin grafii și pe oriunde, și care chiar vie și în care simți un tremur al inimii și simți o lucrare a Dumnezeu cu tine, nu e așa numai o poveste. Și atunci, dintr-o dată, viața ta devenea așa o relație cu ceva. Și cu ceva care începea să fie cu cineva și după aceea să fie cu cineva cu mare și începea să fie cu o persoană și începea să fie cu Dumnezeu Hristos și începea să fie altceva, mai presus de orice cuvânt. Și aceștia nu erau. Aceștia erau cei mai rezistenți. Pentru că aveau un psihic puternic și aveau dialog. Omul este făcut pentru dialog, nu este făcut pentru singurătate. Părinte, mie îmi place să imit lumea. Este păcat? Nu este un păcat, dar acum să nu se fie jigniți cei care îi imiți așa, îi imiți pe față și cine știe ce urăciune ale lor așa. Nu este un păcat. Ce să spun? Dar nici toată ziua așa. La mai ales la teologi am văzut duhul ăsta limitat. Sunt ca un duh. Se imită toți profesorii, toți colegii dintre ei, toți și perfect sunt imitați. Nici actorii nu sunt așa de pune în imitație. Claudia, o fată orfană de la casă de copii, lucrează... Nu mai văd la mine? Nu. Dar se duce oricum de aici. Așa. Și ultimul bilețel. Să zicem la sfârșit în totul nostru pentru toți care sunt acum în istit în cazul și astăzi și în examene. Astăzi, pe examene am zis-o eu. Și să sfârșim capitolul, adică să vedem cum se sfârșește ca să nu greșim. Și zice așa, luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și zelit cu inima, veți găsi o dignă sufletelor voastre. Ca asta vreau, o dignă sufletului. Și sufletele trec dincolo, sufletele sunt ele n-au moarte. Deci dacă găsești acum o dignă sufletului tău, l-ai găsit pentru totdeauna. Că jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Și zice, vouă vi se pare că e greu să te smerești puțin. De fapt nu, pentru că e realitatea în sine. Ce înseamnă să te smerești? Să vezi așa cum ești, la măsura la care ești, atâta timp, atâta pot. Nu înseamnă să zici, nenorocitul, criminalul, idiotul, cretinul, prostul, tâmpitul. Nu înseamnă asta, adică nu înseamnă să te minți pe tine, să te aduci o serie de adjective și adverbe, adjectivale și tot felul de... Să nu așa, minciun numai ca să zici că mă zmeresc.
locul țin verbal.
Nu, și trebuie să spui așa cum e, da, atât a fost, uite aici, atâta a fost, știi ce-s meritorii? Nimic mult mai meritor decât să spui minciunile alea, că sunt cel mai nenorocit, pentru că spatele lor, știi că nu e chiar așa, și aștept cum a de la celălalt, zic, ei, nu e chiar așa. Da, e chiar așa. Nu o zici, o zici numai în limba ta, nu e chiar așa. Mai pun-o cop, da. Acolo la mândrie. Dar așa cum spui realitatea, da, sunt. Aici am putut, aici n-am putut, aici pot, dincolo nu pot. Adică, să vezi așa cum ești. Și mai ales când te compari cu Dumnezeu și poruncii lui Dumnezeu, acolo n-ai ce să cu Dumnezeu. Adică, Dumnezeu nu ne dă să ne asemănăm unii cu alții, ci să ne asemănăm și să ne comparăm cu Dumnezeu și cu poruncile Lui, cu ceea ce ne cere El să facem, adică cu oglinda, cu imaginea care ne-a pus El în față. Uite, așa trebuie să fie. Și când te uiți acolo, zici, aoleo, nasul prea mare, obrajii prea prominenți, trebuie operație estetică aici, 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 botox aici, nu știu ce. Da, e ce fac oamenii pe pământ pentru că au o imagine așa, așa zis, asupra funcției desăvârșite și trebuie să fie exact ca acolo, că așa cumva este o semneală de a ajunge la tipul acela, să te asemeni cu tipul pe care Dumnezeu ți l-a arătat și în care tu ai trebuit să fii. Și e o semneală, dar e atât de frumoasă semneală aceasta. Că jugul meu este ușor și povara semneală este ușoară. Știți că e ușoară. Față de povara mândriei. Și este ușoară că mi-o poartă Hristos și asta. Asta de aici, a smerenie. Și El e cu noi, alături de noi. Deci și cei smeriți cu cei săraci cu Duh, adică smeriți. Zici că ăștia sunt săraci cu Duh. Smeriți. Că aceia sunt, vor vedea pe Dumnezeu și vor, aceia moștenesc împărăția. Și eu aș putea zice toate datele și să mai toate. Toate. Poate că despre asta ultima, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară, să vorbim la felicitări.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Doamne, 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 Doamne,
Doamne,
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne cânteze.